Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
No, aká tvoja otázka, že čo?
Jozef, prečo pre Boha, okrem toho, že máš parádnu šiltačku?
Tá je výborná, ďakujem veľmi pekne a je to určite artikel do nejakej súťaže.
Bude prísť, ale prečo pre Boha máš ty šípkarský dres? Čo máš ty so šípkami?
Všetko. Mm-hmm. Ja proste pozerám šípky, ale vieš, ak sa hovorí, že vyzeráš ako šípkar, máš toľko šípek ako šípkar, ale nie si šípkar. To je presne môj prípad.
Ja si myslím skôr, že si Kárne šípkar, ale to je jedno.
Dobre, alebo Karel Šíp.
Videli ste ináč, chodilo po Instagrame to video zo 80-tych rokov, 70-tych, keď sa hrali šípky.
Bavkali Britom.
Chlap normálne, cigaretka, pivečko. Išiel druhý hádzať a ešte mu pripálil tomu druhému superovi, ešte mu pripálil.
Ja hrám doma tak, že mám barechu v ruke a popri tom, ako hodím šípku, tak idem rýchlo pomiešať risotto. Alebo tak, vieš.
Ty si už ten hipsterský šípkar. No, nič, každopádne už má...
Alfa same, čo doma varie.
No, ale super materiál to je, fakt. Doma, keď si tam dole, podľa mňa, tak
budeme
tak...
Keby si ty raz niečo pripali, tak budeme...
Sice nedám triple 80, ale dostanem psoriázu aspoň. Veš?
Môžeš už nám predstaviť hostia, alebo už sa
jasné,
sám predstaví.
Jasné, môžeme. No tak sa už aj Polo predstavil, takže Jano Lašák, toho netreba bližšie predstavať.
No počkaj, ty normálne takto to chceš odbiť, že Jano Lašák?
Však... Útočníko Strašák. Stačí.
No,
to je do titulku akurát. Berto.
No, ja som chcel začať jak tak poeticky, alebo znešené, však je to vážený host, lebo na základe teba vlastne...
Vážený.
Vznikla merná jednotka, že dal si to na Jana Lašáka, vieš, tou rukou. To už sa používa furt. A ja som to teraz použil, Roman Rychlík mal taký zákrok.
Mal.
Tak som povedal, že jak Janko Lašák 2002. No, čiže vítaj u nás.
Ďakujem, chlapci, ďakujem.
Nemusí sa bať, my nie sme nejaký štrukturovaný.
Nie, a preto mi napadlo, že ja sa musím pochváliť, lebo inak nemám takú šancu. Lebo keby si chcel vedieť, že kto je najrýchlejší lezuň v Bratislavskom kraji, tak je to môj syn.
Ja, že ty?
No nie, mňa vylúčili, lebo som bol tesne nad váhu hranicu.
No, mlesne, nie?
No ne, no ten po zemi, po štvornožky lozili, no mňa tam bolo 70 detí.
Okay. Konkurencia vysoká?
No ja som vypustil na štartový rož môjho malého Vila. Uh-huh. Som ho tak natočil, vieš, jak takú hračku.
No.
Vyšprintoval dopredu.
No.
Moja manželka bola na opačnej strane, mala ho motivovať niečím, tak mávala pred ním ovládačom.
Ježe,
a normálne, že mňa 12 sekúnd 19 stotín na 5 metrovej dráhe a mňa dostal ceny, ty kokso, za vyše 1000 eur.
O fakt?
No, všetko, my ideme do Strehovej na 3 dní.
A
tak.
No, to no, nech sa páči.
A ideš Strehova? Vieš, kde Strehova?
No, už som videl, pri Lučenci. No.
tak to je zatrest, vieš, víťazstvo.
Komunizme Dolná Strehova bolo Eňo, ňuňo, pozor. No. Vyhľadávané stredisko. Ne? Musím povedať, že...
Pán... A to je častá papierníčka. No,
pekne tam porobili, bol som tam pred pár rokmi a my sme tam chodili na chatovačky chalani zo strednej školy na Strehu, tam bolo také munibunky.
A to je vlastne tvoj distrikt, však ty si tam viac
menej. Nie ďaleko, áno, nie ďaleko. A musím povedať, že Dolná Streha pekne to porobili, ak to ešte stále je zachované, ale v komunizme to bolo akože veľmi, veľmi akože populárne stredisko.
Tak snáď to je lepšie, no ale 3,5 hodiny cesty tam, tak to je výzva celkom.
Áno, pánko,
ja, tak uvidíme. No tak som sa pochváliť.
No, blahoželáme samozrejme. To nie je ale tvoja zásluha, to je jeho zásluha.
To je pravda. Lebo uteká pred bratom stále, takže je taký namotivovaný vždy.
No, poďme ale teda k veciam, na ktoré tu máme nášho hostia. Mm-hmm. Kde začať? No, začneme pri tom, lebo mňa to úprimne zaujíma. Ty si pred nejakým časom začal robiť brankárske kempy pre chalanov, pre mladých, začínajúcich brankárov alebo brankárov s potenciálom v Dolnom Kubíne. Skús o tomto niečo povedať viac, lebo fakt ma to zaujíma, že ako si k tomu prišiel, prečo nakoniec Dolný Kubín, lebo sa to tam opakuje, tie VTčka. A kto všetko možno prešiel tým kempom a už teraz o ňom vie aj široká hokejová verejnosť?
Tak my sme vymýšľali, ako pred, už je to 9 rokov v podstate, ako som skončil. Tak sme rozmýšľali, prvý sme s Rašťom Staňom sadli do auta a prešli sme všetky kluby na celom Slovensku a zisťovali sme vlastne, kde je problém a čo funguje, čo nefunguje. A prišiel taký nápad spraviť letný kemp. Mali sme stretnutie trénerov z celého Slovenska. Tí nejakým spôsobom mi udobrili ten nápad a ich mi ho trošičku, by som povedal, doladili. Dali mi aj termín, kedy by sa to malo konať a dali sme si jún ako prvý. A nám sa to strašne zapáčilo. No tak som šiel na zväz a vysvetlil som im, že chalani, mám tu 5, 10, 15, 20 ročný plán, ktorý mám a ten plán potrebujem, aby som ho mohol nejakým spôsobom uškutočniť a nejak rozvíjať, tak potrebujem nejaký budget a chceme robiť takéto kempy. Tak v podstate zväz nám vyhovel a našli sme si vlastne už 8 rok to robíme teraz a našli sme si lokalitu časom Dolný Kubín, keďže zväz tam
dal nejaké infraštruktúru, tak máme tam mladí zadarmo. Takých štadiónov je niekoľko na Slovensku, ale Dolný Kubín má aj dobré ubytovanie. Už musím povedať, že sme rodiny, priatelia s tými ľuďmi, kde chodíme do Dolného Kubína, kde sme ubytovaní. Je to nevedľa zimného štadióna, čiže nepotrebujeme žiadny autobus, čo je pre mňa veľká, akože najväčšia priorita v každom kempe, že nemusíme brať autobus, lebo potom tá logistika je veľmi komplikovaná. A hovorím, máme tam už rodinné vzťahy v tom Dolnom Kubine, strašne radi tam chodíme. Ten zimák má pre nás benefit ten, že zimák je OK stave. Hej, samozrejme, nie je to žiadna sláva, ale v tom dobrom stave snažia sa tí ľudia od nás robiť maximum pre nás. Nemajú tam Ačko, nemajú tam juniorku, čiže máme dobré časy ľadov. A plus to ubytovanie, ktoré je za to, čo dostávame, je neskutočnú cenu. Čiže akože naozaj pomer cena a kvalita je Kubín pre nás výhodná. Vždy sa snažím získavať cenové ponuky od viacerých stredísk a potom to vyhodnocujem, aby som samozrejme bol aj správny hospodár. Teraz v lete napríklad ideme do Piešťan a potom v júni by sme mali ísť do Námestova, takže vždy idem aj podľa toho, že aby som naozaj urobil, aby tam bolo proste nejaké, aby tam bolo rácio. Snažím sa toto organizovať tak, aby zväz videl, že som fakt akože dobrý hospodár.
No a za tých 8 rokov kto všetko tam teda bol? Že čo?
Tak v podstate ideme dvomi spôsobmi. Jeden spôsob je ten výkonnostný, vlastne, ktoré aj vnímame aj my a potom samozrejme odporúčanie trénerov, ale nie vždy je tam 100% výkonnosť. Niekedy to je aj to, že tréner mi zavolá, povie, chalan, potrebuje nakopnúť, chalan má problém v rodine, lebo niekto má zlý zdravotný stav, potrebuje trošičku zmeniť prostredie a určite mu to pomôže, ho nakopne, takže je to taký motivačný charakter. Takže je niekoľko spôsobov, ako sa tam dostať. Približne z každého ročníka bereme 12 až 14 brankárov na každý kemp, alebo 8 brankárov. Je to ako. Záleží, akým spôsobom ideme. Máme to rozdelené na niekoľko ako keby blokov. Teraz sme napríklad prestali brať 20-karov, 18-karov a išli sme len 17, 16, 15, lebo teraz nám prichádzajú covidové deti, ktoré potrebujeme trošku dohnať. Tak vlastne sa snažíme brať aj 14-karov, čo sú tento rok už 2012, keď sme videli nejaké. Pár sme ich videli, 2012. A potom ideme vlastne 2011, 10, 9 a 7-čkami sme pomaličky končili tento rok. V lete budeme brať aj tých chalanov, ktorí sú v zahraničí, aby sme s nimi boli, aby sme s nimi komunikovali, aby sme zase budovali tú hrdosť nejakú, že toto sme my Slováci, získavali naspäť ten ich názor na tú krajinu v rámci reprezentácie do budúcna. Každý kemp trvá 2,5 dňa, kde už máme okrem iného tréningy na lade máme svojho kondičného trénera, ktorý chlapcov učí aj trénuje a potom samozrejme máme nejaké prednášky, máme nejakých hostí. Vystriedalo sa tam za tie roky strašne veľa hostí, ja neviem, Beckin bol, Tommy Kid, bol Miško Hanzuš, z Denochára, Peťo Budaj dvakrát alebo trikrát, očný doktor, teraz mal naposledy chalanov, ktorí majú investičnú spoločnosť a donesli stolovú hru pre chalanov. To som bol v šoku, 3,5 hodiny chalani hrali stolovú hru a naučili sa, čo je inflácia, naučili sa, čo je hypotéka.
To je dobrá stolová hra.
Nie, ale výborné to bolo, lebo bolo to rozložené na 8 stolov, boli traja chalani a robili tu, učili sa vlastne, čo je inflácia, čo je, ako viem, hypotéka, poistka, ja neviem, ako investujú sa peniaze, proste všetko možné a po dvoch hodinách už hovorím chalanom, že chalani, je čas druhej večere, musíme končiť a chalani, nie, dohráme to a 3,5 hodiny proste drvili tú hru, bol som z toho v šoku. Čiže chceme, aby to malo trošičku aj ten vzdelávací nejaký nádych. Máme tam Daga Paloviča, ktorý učí našich chlapcov správne dýchať, mentálni tréneri sa prestriedali niekoľký, môžem povedať, kondiční tréneri, NHL tréneri, jeden, dvaja boli na prednáškach. Českí tréneri, ktorí trénujú v kluboch, pozývame na prednášky. Jan Mhulfajt nám urobil prednášku, ktorý vlastne je podľa mňa borec, ktorý naozaj je topka na svete. Nie to ešte. A ja som sa s ním spojil a urobil to pre nás. Čiže máme, a doteraz sme akože v kontakte. Čiže máme kopec hostí, ktorí sa snažia tým chlapcom odovzdať niečo. Lebo v podstate toto je niečo, čo mne chýbalo v minulosti. Myslím, že Rašo Staňa by to potvrdil, že sme sa dostali do NHL, ale sme sa tam neudržali, lebo nám chýbalo takéto mentorstvo, že sme nemali človeka, ktorý by nás vedel usmerniť, pomôcť, alebo by sme tam už prišli pripravení. Čiže v podstate nerobíme žiadnu vedu, robíme len to, aby tí chalani nerobili chyby, ktoré sme robili my.
Prvý čas som spýtať, lebo ja videl som jasne veľa videí z toho, ako to prebieha, tak utkvelo mi v pamäti také video, ako asi 30 brankárov, ako na Spartakiade v nálade, robia sklzy takto pred nejakým predcvičovateľom, to nazvem tak. A aké to je vlastne, ako spraviť taký tréning nálade, keď je tak veľa brankárov, že vlastne to je v opačnom garde, že tam máš, čo viem, dvoch strelcov, troch a 30 brankárov, alebo koľko?
My tu máme tak založené, že máme máme 5 hlavných trénerov a vzdelávací program. Čiže tréneri, ktorí sa chcú vzdelávať, tak prídu za nami.
S klubom.
S klubom. Mm-hmm. Ktokoľvek sa nahlási, tak vždy to nejakým spôsobom sa snažíme buď prestrieť a uspokojiť. Takže nás tam v podstate 10 trénerov. Veľakrát sa stáva, že 3 a 4 prídu na jeden deň. Takže nám sa stáva, že sme niekedy 14 na lade. Mm-hmm. Vždy máme do obeda korčuliacký tréning bez pukov. To sme 18-18, 18 brankárov a dajme to 12 trénerov. Ale po obede už chodíme, že ideme 3 skupiny. Mm-hmm. Máš 45 minút, 12 brankárov a vlastne driluješ tú techniku a tie veľké detaily, aby si mal osobný kontakt. Tak je to vždy, my ani v podstate strelcov nepotrebujeme, lebo máš viac než jedného trénera alebo plus minus jedného trénera na jedného brankára. Proste ideme 3x 45 minút, 3x 12 a snažíme sa individuálne naozaj s každým pracovať, aby každý sa naučil čo najviac proste.
Ty si povedal, že vlastne ti to chýbalo možno tebe aj Rasťovi Staňovi pred tými x rokmi, keď ste išli von. A kde teraz už vidíš možno nejaké také hmatateľné výsledky tej vašej skvelej roboty s tými brankármi? Klubová úroveň, reprezentačná úroveň, zámorská cesta, kde vidíš ty zatiaľ teda tie najväčšie benefity tejto vašej roboty?
Tak vidím hlavne v tých kluboch, že tí chalani, ktorí sú tréneri brankárov, tak dostali aspoň nejaký kredit. Vidím, že tie kluby začínajú na to reagovať, že títo chalani sú extrémne dôležití. Strávia desiatky hodín mesačne na lade a potrebujú na to nejaké aj podmienky. Lebo predtým bol tréner brankár bol trošičku taký bokom. A teraz vidím, že dostávajú nejaký kredit, ale ja musím povedať, že ten kredit si tvrdo vybojovali tí chalani v kluboch. Všetko, čo sa vlastne dostávame na nejakú úroveň teraz repre, musím povedať, že ten náš kemp je veľká, veľká pomoc, ale ten zásadný to vzdelanie v tých kluboch, tam to vychádza. A to, že už akože sa vzdeláva medzi svojimi tréneri, že tam chodíme, že sme komunita, to je to B, hej, ale tie kluby sú základ. Takže môžeme vidieť, že v poslednej dobe sa nám podarilo mať nejaký brankár draftovaný. Ja myslím, že ak zaklopiem na drevo, tak tento rok znovu, na rok to vyzerá znovu nádejne. Možno, že za tieto 2 roky by sme mohli dať aj 3 brankárov do draftu. Ale môj cieľ bol stále mať stále 2-3 brankárov NHL, aby keď prídu majstrovstvá, aby sme mali stabilnú jednotku z NHL.
Ale prepáč.
Vidíme, že už sa to pomaličky deje aj v play-off, hej, že Roman Rychlík nám prechytal v play-off Lakuvého, Belany nám prechytal Parksa, Jaro Janus nám prechytal Kiviaha, hej. Včera dostal, neviem, ako dneska, čo spraviť dneska Slovan, ale doteraz prechytal Kiviaha. Môžeme ukazovať vlastne, že tie kluby vlastne berú tých importov, ale keď tí naši chlapci dostanú šancu, tak sú schopní prechytať. A tu vidím extrémny rozdiel medzi svetovými ligami a našou ligou. Hej, teraz sme hrali s tými Švajčiarmi nároďák, chytal Paše, 1,78 m, golman. Je to klon Šimona Latkociho. Ja viem, že Šimpi je na univerzite, ale ten chalán je jednotka vo Švajčiarsku. 178 centy. U nás by nemal šancu. Hej, proste nedostal by ten progres a tú dôveru by nedostal. Čiže ja viem, že tie kluby sú pod tlakom, majú to ťažké, musia zaňať peniaze a tak ďalej, ale to mi trošičku chýba, že vlastne dostanú väčšiu tú šancu, ale musím povedať to B, už sa to pomaličky deje.
Chcel povedať, že asi sa aj takéto nazeranie na to mení aj v tých kluboch trochu, že dostávajú viac šancu slovenské brankári, ale ako to pre teba znie, alebo teraz to tak rieši pred majstrovstvami sveta, že s brankármi nemáme problém. Hej, že už teraz rieši
ale
sa...
Nikdy.
Ale už posledné roky to tak býva, ale že rieši sa obrana, rieši sa útok, kto môže prísť, to ako to vyskladáme, kto sa zranil, kto odmietol, ale teraz kontinuálne od začiatku tej prípravy počúvame všade, že s brankármi problém nemáme. Že ako to pre teba znie, že je to na jednej strane ťažké možno to nejak vyskladať alebo do detailov dať tam tých 3 brankárov, aby to fungovalo, alebo si aj ty v kľude, že mám v podstate pokoj a toto nás netrápi teraz.
Pol na pol. Máš sama hlava, ja, hej, ktorý chce prísť, ktorý má chuť a po tej olympiáde, po tých 3-4 majstrovstvách posledných vie, že máš jednotku. Hej, že proste, ak sa nič nestane, a dúfam, že sa nič nestane, tak máš brankára na 70% zápasov. To je prvá vec, že ti odlahne. Na druhej strane to prichádza zase to B, tá moja skúsenosť, že no, nikdy nemôžeš byť istý s ničím. Hej, že ten hokej prináša situácie, ktoré sa menia z minúty na minútu a ani samo není proste osvietený, že bude mať do konca života dobrú formu. Hej, čiže to tak proste nie je. Takže ty zase nechceš ako keby zarieknúť niečo, že no tak akože nemám čo robiť, lebo je tam samo. Hej. Hej, čiže to úplne tak nie je. Takže potrebuješ sa pripraviť aj na plán B aj plán C. To plán B by mal byť ten Gajo teraz. Hej, odchytal ten zápas na farme vynikajúco, musím povedať, mal skvelú sezónu, odchytal výborný zápas na farme, Chicago podpísalo, čiže je aj pre ňo čas trošku aj step up. Aj z našej strany jemu pomôcť. Chceme ho dostať do NHL, chceme, aby tam chytal. Čiže aj pre nás je to nejakým spôsobom priorita, aj pre ňu. Takže poďme si pomôcť navzájom, tak ako to fungovalo v minulosti a teraz tam je ešte ten súboj o tú trojku.
Už na Špangleri chytal výborne, si pamätám, vlastne vo výbere.
Chytal dobre, ale boli tam nejaké veci, kedy som aj poslal videa, že ešte stále sa potrebuje niekedy mentálne spomaliť v bráne. On je extrémne rýchly a on potrebuje kľud. A teraz napríklad, keď som videl posledné zápasy aj na tej univerzite, aj na tej farme, tak to mal. On má jeden jediný problém, že on predbieha situácie, lebo v jeho hlave sa všetko udeje rýchlo. Mm. Ale on dokáže so svojím telom to, čo nedokáže nikto na svete. Mm. A on keď sa skľudní, a to príde, už sa to deje, tak on bude proste neskutočný.
A to je inak zaujímavé, lebo ja som teba vnímal práve, že takého nepokojného brankára. Dominik Hašek nebol pokojný brankár, nie? Vy ste boli povedať taký excentrický, taký živelný, alebo to len zle vnímam, alebo ako by si to popísal?
No povedz, ako si vnímal seba, keď si chytával.
Tak boli etapy samozrejme, ale tak keď som už akože bol ako na začiatku kariéry, si nemyslím, že by som bol excentrický. Možno, že štýl bol excentrický, ale ty sa musíš pozrieť na ten timing, ty sa musíš pozerať na tú hlavu toho brankára, musíš sa pozerať na to, čo spraví, keď dostane blbý gól, hej, ako sa dokáže skľudniť.
A to vidíš iba ty, lebo to...
No hej, to je to, hovorím, že ty musíš vidieť, či šaškuje, hej, keď dostane blbý gól, či tam robí gesta, hej, či trieska pesťou do plexiskla, hej, keď je stredaný po 4 góloch.
Alebo hokejku zlomí o bránku, hej.
O bránku, áno, to všetko musíš vnímať, hej, čiže to ukazuje vlastne, kde sa nachádza ten bránka. Hej.
A ako si ty našiel tú svoju cestu, keď si dostal povedzme blbý gól, ale vedel si, že sa musíš sústrediť na ďalšiu strelu, ktorá príde? Čo tebe fungovalo?
To som nemal nikdy, neviem.
Som nikdy nedostal blbý gól.
Čo hovoríš? Čo hovoríš? Som sa pomínal, vieš.
Tak bolo zase viacero spôsobov, tak ako vždy záleží, kedy ho dostaneš. Keď som ho dostal z prvej strely, tak som si povedal, super, lepšie ako z poslednej. celý život sa klameš pod tom maskou. Tam sa proste musíš klamať, sám seba. Ti hovorím, keby si mi dal nejaké diody na hlavu, tak sa smeješ, že to je moja komédia. Tam bol horor, psycho, komédia, dráma, tam bolo všetko. Lebo tam si len sám zo sebou.
No takže to som sa chcel spýtať, čo ti vlastne ide v hlave, že ty vidíš, že najmä v zápasoch, keď máš málo roboty, že furt sa to hrá na opačnej strane, tak ty čo si tak hovoríš, lebo byť koncentrovaný stále sa asi nedá.
Počúval si aj divákov alebo tak?
Keď si v pohode, tak sa vlastne ty sa snažíš toto všetko dať preč. Mm-hmm. Ja som vždy hovoril, že keď som korčoval do rohu a bola tam, keby tam boli dve modelky, ktoré sú nahé, tak ich nevidím a pozerám sa na ne. No, okay. To je tak máš zatmené, že proste sa sústrieš na tú hru, ale zase to je vývoj. Niekto má rád. Každý iný, musím povedať. Ja nemôžem ostatných súdiť podľa seba, lebo každý brankár je iný a nie sú dvaja rovnakí na svete. Niekto má rád show, niekto má rád sa predvádzať, niekto má rád sústredenosť hlavu pod úterákom, hej. Ale keď hovoríš o tom góle, že aké to je. No videl si pred týždňom toho Neymara, ako namazal v prvej minúte v Lige majstrov, hej. A teraz si uberieš zlatý hokejový brankár, lebo ten má masku na hlave. Ten chudák, ten futbalový, ten tam má 50-60 tisíc ľudí, nemá masku a musí sa tam schovať za to brno, alebo
Kariu si tiež dal dole tvára radšej.
Predstav si, že chyba brankára na hokeji sa ďaleko lepšie ako keby strebáva ako futbalového brankára. Si predstav na tom futbale naozaj, tam má 60 tisíc ľudí a ešte koľko pred... A každý ti vidí o tej tváre.
Tak fakt asi si nedáš takto masku, vieš, a okázalo, že
ale toto hovorí, že to je ten futbal je ťažší ešte.
No tak ale ste taká kasta aj futbaloví, aj hokejoví brankári. Hovorí sa to často, že máte takú svoj svet, hej, častokrát.
Taký hadzanársky brankár, minulé sme to mali hadzanára Luba Ďuriša, tak tam brankára môžeš len pochváliť. Tam asi nikdy nevyčíta, že dostal gól, lebo to sa,
tak,
tým, nie, to sa počíta, že dostal gól. A keď chytíš, tak ti tlieskajú.
Percentá riešiš, koľko chytil a nechytil. No
dobre, ale tak dostaješ
tiež,
gól,
to je
tak
tiež
nikto nepovie, že blbý gól.
Brankár, ale jasné.
Ak som pozrieť Ríša Štochla medzinárodný zápas, tak ako on mal transfer zápasom zrovna taký, ako som mal ja. To nie je tak, akože on ty takisto. A zober si, že pri tej hadzanej ti reálne ide akože o kus zdravia. Hej, zlatý hokej.
Vyhol som sa.
Zlatý hokej, lebo tam si chránená. Tá hádzaná je ďaleko tvrdší šport ako hokej. Aj všeobec, aj v poli, aj v bráne.
Najlepší zákrok je tyčka, vieš. Aj nedostaješ gól, aj si sa
a ty si hladkal tyčky? Že keď...
Vždy som poďakoval som sa pekne. Boli cudfleky vždy na tyčkách.
Ale ešte sa súvisí to s tým, s tou takou kastou. Inú vec opýtať, a to je hlavne, že nejaké poverčivosť, hej, že brankári sú v tomto ešte podľa mňa extrémnejší ako hráči v poli. Vidíme samohlave, keď príde, tak si tam strieka tú vodu napríklad, hej, to je jedna vec. Čo si mal ty v kariére také, že čo muselo fungovať?
Už je to, už je to menšie, ako to bolo, ale zober si, ja keď som prišiel do Ameriky, tak to boli akože čistý blázni. Ako fakt, si zober, že bola éra, kedy brankári nestúpili na čiaru. To pre vás je úplne, úplne nepredstaviteľná vec. Brankári korčovali ku stridačke a prekračovali čiary.
Sami nadal.
Obchádzali. To bolo, to boli takí poverčiví blázni, že to bolo chore normálne. Uh-huh. Hej? A takže ono sa to mení. No ja som mal, by som to nenazval ani tak poverčivosť ako rutínu. Ja som mal svoju rutínu proste. Mal som načasovaný zápas, že ja neviem, hodinu a pol som pred zápasom začínal svoju prípravu. Keď som prišiel skôr, tak som musel sedieť na boso na zemi a prerobil si dýchacie cvičenia. Popri tom som si popíjal kávu, ale musel, mal som rád, keď som bol bosý. Uh-huh. Že proste nejakým spôsobom som vnímal ako keby tu zem, mm-hmm. keď tam máš ja niekoľko vrstiev, podzemné parkovisko, ale vnímam, že si spojený so zemou.
Počkaj, to je diesel.
si spojený so zemou a bereš tú energiu zo zeme, vieš, a po celom máš 6 poschodí, ale dôležité, čo mu veríš. A placebo je silné, takže potreboval som byť bossy a potom som mal 10 minút som si robil hokejky, aj keď som ich mal nanovo opaskované, tak som si strhol pásku a znovu som si 3 oblepil. Proste a potom som sa chodil akože modliť 10 minút, kde som sa sústredil a kvási som si predstavoval ten, akože dostal, snažil sa dostať do seba ten flow. Flow je prítomný okamih, vlastne, že žiješ pre prítomný okamih a neriešiš nič iné, iba danú chvíľu. Už tam som videl, že kde sa nachádzam, že či ho mám alebo ho nemám. Keď som ho nemal, začal som na ňom pracovať. Keď som ho mal, bol som pokorný, aby z mňa ušiel. Hej, to už akože pracuje so svojou hlavou. A posledných 10 minút som mal veľmi krátku rozcvičku a 30 minút som sa obliekal s tým, že som sa snažil navodzovať všetkým okolo, že som úplne v pohode. Aj keď som nebol, tak som sa snažil všetkým v šatni ukazovať, že som v pohode.
To od akého veku si toto začal? Lebo ja si pamätám zo žiackej kategórii, tam brankár bol súčasť tímu, bola suchá rozcvička vonku, všetci išli rovnako.
A dnesky podobne, typy, vysoký
no, zakopávanie. Ako keby tam sa to nejako nerozlišovalo, že ten brankár možno potrebuje trochu iný prístup, tak ty si kedy s tým začal a ty to kedy odporúčaš možno, aby ten brankár už mal takúto svoju vlastnú
rutinu? Ja som začal prakticky ako s profi hokejom, to som prišiel do rutiny, takže to som mal od 19 rokov. Ako som prišiel do Ameriky, tak už vlastne seriózny hokej, tak od 20-ky vlastne, 20-ky majstrovstva som sa dostal do toho, že už išlo oveľa, tak som si hľadal nejaký svoj spôsob a odtedy, takže postačilo.
Čiže nemal si nejaký že vzor, ale sám si hľadal, že?
Ja som si našiel. Ale prišlo to, musím povedať, že to prišlo tak nejak ako keby že same. Na tých 20-koch v Winnipegu to prišlo. Hej. Tam sme mali tojky záchody vtedy, si pamätám, a tam som sa chodil modliť, takže...
Musel si sprvý, ale...
Tak som chodil tam, aj, a nejakým spôsobom sa to vyvinulo, tá rutina. Ale my ho aj brankárom odporúčame, nech si ju nájdu, aj mladým brankárom, nech si ho nájdu tú svoju rutinu. Hej. Čiže to je rozdiel. Hej. Tomáš Vokon mal problém s poverčivosťou, dokonca musel chodiť tankovať niekde na benzínku a to je istý množstvo benzínu. Na ten istý stojan, hej. Až potom nejakým spôsobom sa chcel z toho dostať, hej.
Ako, ty inak to už si v pasi, hej.
Tak sa do Hormuzský príliv ho dosť obmedzil kariéru.
Takže je toho veľa vlastne, čo sa dá robiť, nedá, ale ja by som povedal, že ja som nebol tak, že keby som niečo nemal, že som není schopný chytať, hej.
A on bol ten, Tomáš bol tak, že by nechytal, keby nenatankoval?
No mal, akože viem, že mal s tým ako keby, že potreboval na tom pracovať potom, že niekto pomáhal to odbúravať. Ale ja som toto mal rutinu, ale keď som ju nedodržal, tak mi to nejakým spôsobom nenabúralo, takže nemôžem chytať. Hej, to zase nie.
No už si spomenul, že Winnipeg 99. rok, ak sa nemýlim, bronzové medaily 20-tky.
Ja na chvíľu sa som asi pred 15 minútami stretol na parkovisku.
Strali šipky.
Som sa hambil v tom drese, tak som mu tak zakýval spoza okna.
Ale samozrejme, tam bolo také prvé, kedy už tá naša hokejová verejnosť začala vnímať aj meno Jan Lašák. Ale tak, hej, poďme do toho 2002, lebo my sme na tom všetci vyrastali. A podľa mňa všetci tí, čo hrali hokej v tom čase, tak boli úplne v eufórii z toho, čo sa dialo. Keby si tak prierezovo zobral ten turnaj... A nehovorím, že je zápas po zápase. Hej, zase.
Ja mám zoderáte DVDčko z toho, že neviem, že by som si to...
Že po tých rokoch, kedy stále sa na ten 2002 rok spomína a sa to zatiaľ nezopakovalo, aký máš z toho dojem alebo pocit? Že čo v tebe tak zostalo z toho celého? Z tých majstrovstiev sveta?
To je jednoduchá odpoveď, ako hovorím vždy Ríšovi Citronovi, že vyhráš jeden turnaj a väzíš sa celý život. Stále to hovorím Citronovi, ty to chápeš?
Vyhráš jeden euromilióny, tiež si sa
jevno. Vyhráš jeden zápas a väzíme sa už 25 rokov.
Stále mu to hovorím. Takže to by som povedal skrátke.
Ale ty si mal viac zákrokov ako on dôležitý gól. Takže...
Nie, tak pre mňa to je jednoznačne niečo, čo som si vysníval a čo som stovky noci sníval, tak sa mi splnilo. Krátkosť. Ja som vždy, ako, ja som bol akože bez toho, aby som sa tváril nejaké populistické reči, ja som vždy bol Slovak hrdý ako hovado, čiže ja som vždy túžil priniesť niečo pre túto krajinu a niečo pre ňu urobiť a doteraz mi to ostáva. Ale to bolo také gro mojho detského snívania od 85., kedy Československo vyhralo zlato. Mm. Odtedy som videl, vtedy bola tá trofej, taký hokejista na tej trojnožke. Ona bola taká menšia, ale bola pekná, bola taká symbolická. Nebol to len taký obyčajný pohár. Mm. Bola to úžasná trofej, musím povedať. Vo veľkom by bola neskutočná. To som mal proste od 85., že ja to chcem raz priniesť na Slovensko, potom sa Slovensko rozdelilo, tak sa to nejakým spôsobom ešte znásobnilo, aj keď som už bol väčší, ale to boli, hovorím, stovky nocí, kedy ja som si povedal, že ja chcem to priniesť na Slovensko. Čiže pre mňa to ani tak nie je akože niečo vybojované, ale splnený sen toho dieťaťa, ktorý túžil to urobiť pre túto krajinu.
A mal si povedzme semifinále, finále, ten flow, o ktorom si hovoril, že tam si to cítil, že to proste bude.
Semifinále to bolo. V semifinále som mal úplne brutálne, ale ono potom, keď nedal ten gól, ten Johansson, tak vtedy som sa postavil a povedal som si, že im to není súdené. Že toto není ich v moci vyhrať tento zápas. A vtedy vošlo do mňa také sebavedomie a tak som uveril tomu univerzu, že mohli chodiť 100 na jazdu, oni by ten gól nedali. Ale to bolo preto, že som proste, im fakt nebolo súdené. Sú niektoré zápasy, že ti není súdené. Môže byť čo chceš, ale ti to není súdené. A ja som proste, vždy si, aj si myslím, že to tak hokej je doteraz. Niektoré zápasy ti není súdené vyhrať a môže byť čo chceš. A to bol proste jeden z nich.
To mám presne taký pocit, keď si tak spomínam na tie švédske nájazdy, že oni vlastne tak zúfalo išli už z toho stredového kruhu, že no kam to mám dať, však nemám kam. Všade je
to. To bol ten flow. Ako to je niečo, čo bežný človek veľmi, veľmi ťažko spozná. To je neuveriteľná pokora tu v strede, taká tréma. A ty si tak strašne pokorný vo vnútri, ale neuveriteľne pokorný, že to sa nedá ani opísať. Vlastne to není akože... Ako je to ten, nič ťa nezaujíma, nič. Ale ani ti nepríde ten problém, ani nenabúra sa k tebe, ani ťa nič nenapadne, tá myšlienka zvonka nepríde ani k tebe. Ty si tak oddaný tej chvíli, tomu momentu, že to je niečo neuveriteľné. A posledné, čo chceš, je rozmýšľať nad tým, aby si to neodplašil. Veľmi ťažko sa mi akože ten prítomný okamih, ten flow akože opisuje, je to trans, je to vyslovene trans. Kedy sa to volalo trans, teraz sa to volá, že flow po modernom, ale keď je v tom bránka v tom transe, to je bomba. Ako. To je bomba. To je normálne. To si myslím, že to keby bola droga na to, tak ako asi by som chcel ešte to zažiť. Lebo nedá sa to, v reálnom živote sa to nedá zažiť. Ale to je neuveriteľná pokora. Chcem povedať, aby to ľudia pochopili, že to není ako keby, že si ideš, plávaš. To je taká pokora v tom ľudskom tele, že človek je spokojný a nič sa k nemu nedostane.
Teraz mi vybehla ale taká jedna spomienka, ktorú podľa mňa som už nevidel potom následne, že to je z toho živého obrazu, keď som sledoval ten váš návrat na Slovensko, ako chlapec v Považskej Bystrici. A ty si chudák vyliezol na strechu autobusu. Prečo preboháš? Ja som sa o teba normálne mal. Neviem, či potom raz čo stále ťa bral dole. Na to si pamätáš, že to bol dobrý nápad?
Túto otázku môžem ja dať tebe ináč. To je tak, že prečo som tam šiel? No ja čo, ja viem. Prečo? A ešte bola zámka na tom strešnom okne. Ešte tam bol lanko, to som otrhol. Som tam vybehol a potom je chlapi hovoria, Janovi, ale vieš, tam je okruh toho elektriky. Akože, teraz si predstav čisto teoreticky, ktorý ešte nebol viral, hej. Ale v tejto dobe, keby ma tam zoškvarilo.
No, nechcem si dobre
sa. My ma nepoznalo na celé Slovensko.
Väčšinou v Indii, tí, čo tam cestujú na tých vlákoch.
By som bol svetoznámy, virálny, bývalý brankár, už nebohý chudák.
No, chvála Bohu za to, sa to nestalo.
Šťastie, nešťastie, akože nieraz som sa za to poďakoval Pánu Bohu, že sa mi nič nestalo, ale tak opitému sa nestalo. Ale ako, okrem iného to mohlo fakt ako skončiť tragicky. Tam by človek znovu mal nájsť nejakú hranicu medzi debilitou a oslavou. Hej,
tak to nedávame ako príklad.
Nie, ale však to je taký, som si spomenul.
A ja som chcel ešte dve také veci. No, koľko si dal tých gólov v sezóne? Lebo teraz mám pocit, že sa to nejako, tá v sezóne, v kariére, lebo teraz sa to nejako rozbehlo.
Mal som 20 gólov v sezóne.
Však vie to, že ja mám pocit, že teraz že je strašný trend, ako bol pred malou chvíľou to, že každý dával Binchigen góly, tak teraz brankári dávajú góly. U nás je Hrenčí naposledy, nie?
Ja som ani nevidel ešte naživo gól. Nie, že som ho nedal, ani som naživo nevidel gól, ale ten trend sa mení, lebo za mojej éry neexistovalo toto skúšať. Mm-hmm. By ti tréner otrhol hlavu. Za stavu 4-1, keby si dával na prázdnu bránu, ti otrhne hlavu tréner. Tvoja úloha bola jediná. Dostať puk do bezpečia. Mm-hmm. A v tom som ja vyrastal a to bolo moje mentálne nastavenie. Hej. Sme sa bavili aj s Gajom teraz na začiatku sezóny a on mi hovoril, že keď bude 2-1, to vyskúšam. Hovorím, hlavu ti, hovorím za mňa, keď ja budem na striedačke, urobíš mi za stavu 2-1, budeš dávať gól, ti hlavu otrhnem, hovorím. Ty zoberieš puk a hodíš ho do stredného pásma, hoci ako, alebo proste to dáš bekovi, ale nebudeš riskovať. Tréner hovorí, ale to akože musí to skúšiť. Keď ja budem na striedačke, to skúšať nebude, že? Ale trend je taký, že kluby tlačia do toho teraz. Fakt tlačia. NHL je pravidlo, že keď sa vyhráva o dva góly, brankár musí skúsiť. Hej. Spraví icing, no tak spraví icing. Bože, no. Za našej éry spravíš icing, striedaš odchod, vypadni preč, si není si týmový hráč. To mentálne nastavenie to tých ľudí sa zmenilo. Je to väčšia show teraz, ako to bolo predtým. Všetci to vnímajú vo veľa veciach, hej, a toto je jedna z nich. Čiže brankári sa kvázi tlačení do toho, aby tie góly dávali. Že majú tú možnosť. Nikto im nič nepovie, keby spravil icing a potom dostanú z toho gól. Tak teraz by všetci povedali, tak si to musel skúsiť. Kedy to skúsiš? Musel si skúsiť. Hej. Je to úplne v poriadku. Hej. Keby aj prehrali. A ja by som tých okres, keby sme bývali, kde? By ma zosekali. Čiže to sa mení proste. Čiže ja som ale, akože máme. Dal nám Hrenči, dal nám oni. Dal nám Leo Henrique, Tobias Ondalský nám dal v slovenskom dorastie. Čiže neviem, či máme 4 góly tento rok, brankári.
No, tak preto sa asi nebojíme o tých brankárov na majstrovstvách sveta, hej, že majú sa od koho učiť.
Na presilovku, hej?
Na one timer.
A ešte jednu vec som mal, že ako sa
vyvinuli... Husky dal, prepáčte, Husky dal aj Hrenči, to sú tí 4. Áno.
Ešte zmenil sa trend aj v tom, že ako možno brankári robia v úvodzovkách zle. Ja si pamätám, že v druhej, po druhej tretine, vieš, tak náš brankár takto petol vyril dierku do brankoviska. A to sa robilo. A tak, alebo hráčom samozrejme, vieš, no, tak tie sekery. No. Takže ako sa to zmenilo teraz, ten trend
brankovský? A ty si dával do vajec?
Ja som dával. Ešte som to stihol, ešte som stihol tú éru.
Ja keď som razeral so šlapkou, lebo som si zabudol súspik.
A to keď si zoberieš, to bolo jaké svinstvo, čo sme robili, akože normálne si pichol hráča, vieš, ale zase oni aj tebe, hej, oni teba pichali, hej, zo zadu a tak, kadejako, ale keď sa zoberiem spätne, už teraz by som to nedokázal.
Už teraz tie videá všetky by sa to skúmalo.
Ako u tie 4 deti, už by som to neurobil. Už by som to neurobil. To bola, ako to bolo hnusné. No, robili sa, sekalo sa zadu, vieš. Ale dobré, vtedy, keď si niekomu nezlomil sánku, tak ešte vtedy to boli 2 minúty možno, zlomená sánka, hej, krosček do úst, vieš.
Hakovanie len na 7 sekúnd.
Hej, a keď si nemal krv, tak si simuloval. Hej, to, taký bol hokej vtedy, no to sa nedá porovnať vôbec.
No ale tak, no čo teraz, akože vodu, vieš, spravíš tam nejakého snehuliaka.
Nepoznajú toto. Každý sa sústredí na seba a už sa ani to nepoznajú, podľa mňa.
Na futbal, ale vidíš, vieš, tam dojde, tam ešte kopačkou, ten bod.
Teraz ukradol tam, jak bol penaltový rozstrel Bosna a Taliansko, tak nejaký chlapec, ballboy, ukradol Donnarummovi či komu ťahák z tomu, kde budú kopať. To je tak, to bolo taká zaškodničina, čo? No, ja by som to ešte chcel uzavrieť jednou témou, lebo však to je aktuálna vec. Blížia sa nám 18. majstrovstvá sveta na Slovensku, Trenčín Bratislava, Ružinov.
Poď.
Ale teda my hráme v Trenčine. Z pohľadu brankárskeho, ale možno takého toho celého tímového, po tých predošlých rokoch, kedy sme trošku namlsaní tými úspechmi tej 18-ky, ako to vidíš ty, naše šance, poprípade z toho brankárskeho pohľadu?
Tak ten tím je dobrý, má kvalitu, je dobrý, vidíme, že ten projekt asi má niečo do seba, aj keď veľa chlapcov príde zvonku. Čo sa týka golmanov, tak máme tam Hrenčího proste. Hrenčí nám vyrastol nám a výborné fyzické parametre bol v tej Amerike. Teraz urobil tam podľa mňa dosť dobrú robotu. Akože ten draft je veľmi reálny, takže teraz on si ho buď si ho potvrdí, alebo si ho zhorší, ale tak či tak by mal byť draftovaný. Dúfam, že bude. Aj keď v rankingu prišiel ako išiel teraz ako 9. z Ameriky, čo si myslím, že môže byť aj viac na konci dňa. Dôležité, ak sa vyrovnajú s tým tlakom, vieš, bude to tam asi aj vypredané.
6150, no.
Bude to vypredané, bude
tam to naozaj tlak. Bude toľko tam, to nie je nejak na play-off, že
dostaješ sa cez strechu. Nie je to jednoduché v tom veku toto. Toto si musíme akože dať, neviem, ako sa s tým chlani vyrovnajú. To je iné ako profi hokejista, ktorý je naučený a pre týchto chlapcov to môže byť, no tak teraz sa ukážem, hej. To je dôležité, aby to sa s nimi pracovalo, že proste nepodlahnú tomu. Ja viem, aký som bol ja, hej. Ja viem, že proste keby som ja tam vošiel ako, a tak by som jednoduchý púz na hodiny z červenej urobil do šňúry semafor.
By si to predal, hej?
Hej, by som to predal. By som sa pozeral, kto to videl, hej? Akože, samozrejme, bol by to gól. Hej? Ale,
Hej, akože, ale viem, že aký by som mal mentálne nastavenie. Hej, že proste, jak sme my boli zaostali v týchto veciach. Čiže toto bude pre tých chlapcov veľmi, veľmi náročné, že ako sa vyrovnajú s tým tlakom. Bude to fakt ťažké, fakt ťažké. Mm. Vieš, a teraz rodina, lísky a
telky,
no, médiá a známi a toto a všetko. Hej, a to sú zoberci, tí chlapci chodia do škôl. Hej? A teraz si napíšu 4 spolužiačky a 2 z druhej striedy a 3 oné, vieš, ak si slúbia niečo za gol, za nul, ty krás. No ako nie je to ľahké, ako vieš.
Počkaj, do pamätnička.
Ale taký iný. A teraz si budeš vyberať v hlave, vieš, tam pôjde. Nie je to ľahké. Musíš akože, tí chalani tu boli veľmi, veľmi náročné a toto treba im v tomto pomôcť, akože, aby to zvládli, aby naozaj, oni sa dostali do toho takého 10-dňového flowu a podriadili sa tomu tímu. Ale zase nepochybujem, že ale sú ďaleko vyspelejší, ako sme boli my. To, akože, to sa nebavme.
Tak budeme držať palce, samozrejme.
Určite, no. Tešíme sa na to.
Tešíme sa na to a tešíme sa aj na veľké majstrovstvá. Janko, ty ideš, či nejdeš?
Ja chytať. Bohužiaľ nejdem. Ja. Bohužiaľ nejdem, musím sedieť kolega, lebo smutné udalosti v rodine ma prinútili ostať doma, takže tento rok nie.
Tak každopádne budeme držať palce ďalej aj s projektom, s brankármi, lebo určite. Robíš to dobre, ďakujem, aj s kolegami.
Tak. A dôležité zvýrazniť, kolegovia.
Nech tých brankárov draftovaných či viac.
Tak.
A nech sa máme na koho pozerať, aj v NHL o chvíľku stabilne. No?
To je dôležité. Ja som sedel so Švedmi, keď sme začali pracovať, my sme si dali urobiť o Švedov 3,5 hodinovú prednášku, ako robia Švedi. Oni nám povedali, že im trvalo 5 rokov tvrdej práce, kým videli výsledky. A musím povedať, že my sme ich videli malinko skôr, ale chýba nám brankár NHL. Potrebujeme brankárov do NHL.
Budeme, to je odkaz. Potrebujeme brankárov do NHL. Týmto to môžeme ukončiť, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si bol u nás. Ja. A držíme palce aj ďalej.
Tak, držíme palce všetkým chlapcom, 18-ke, 20-ke. Aj nám Ačko. Ľuďom na Slovensku.
Aj nám.
Ja díky.
Aj Verlibe, či to, čo si to hovoril.
Verlibe, tými chudák, nech sa ešte vyslobodí.